بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan ini kita bisa duduk dalam majlis ilmu dalam rangka mengkaji ajaran-ajaran agama kita, agama Islam. Dan pada kesempatan ini, kajian ini diselenggarakan oleh Radio Islam Pekalongan secara online bekerja sama dengan Radio Tasfiyah secara online dari Temanggung. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Azza wa Jal sebagai amalan saleh bagi kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi anjuran untuk melatih diri kita dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Yang artinya, waman yasta'fif, dan barang siapa yang berlatih atau berusaha untuk memiliki sifat iffah, menjaga diri, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan pada dirinya sifat iffah tersebut, yaitu menjaga kehormatan diri. Wa man yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup, Allah Azza wa Jal akan memberikan kepadanya kecukupan. Wa man yatasabbar, dan barang siapa yang berlatih untuk bersabar, yusabbirullah, maka Allah pun akan membantunya untuk bersabar. Wa ma utiya ahadun ata'an, dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian khairan wa awsa' minas sabr, yang lebih baik dan lebih luas, lebih banyak daripada pemberian sabar itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat penting bagi kehidupan kita, kehidupan beragama, dan bahkan kehidupan bersosial dengan sesama. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita suatu penjelasan yang intinya agar kita melatih diri kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa contoh di sini sebagai penjelasan dari beliau bahwa perilaku-perilaku baik, akhlak mulia perlu dilatih, perlu dibiasakan. Tidak setiap orang tiba-tiba muncul pada dirinya suatu akhlak yang mulia. Bahkan banyak orang yang perlu melatih dirinya terlebih dahulu sebelum memiliki akhlak yang mulia. Memang sebagian diberi oleh Allah Azza wa Jal suatu karunia besar, yaitu Allah Azza wa Jal telah letakkan pada dirinya suatu akhlak yang mulia. Sebagai contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh utusan dari utusan-utusan orang Arab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Inna fika khaslatain yuhibbuhumullah, al-hilmu wal-anat." Sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai Allah Azza wa Jal, yaitu perangai al-hilm atau sifat penyantun, penyabar, wal-anat, dan sifat kelembutan, tidak terburu-buru. Ini adalah akhlak yang mulia dan akhlak yang sangat-sangat baik pada diri seseorang. Nabi katakan pada orang itu bahwa Allah mencintai dua hal itu pada dirimu. Kemudian sahabat itu pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dua akhlak itu. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jal telah menetapkan, Allah ciptakan dia dengan Allah berikan kedua akhlak itu pada dirinya. Nah, ini adalah mauhibah, karunia dari Allah Azza wa Jal kepada orang tertentu, yang Allah karuniai suatu yang sangat berharga, Allah berikan kepada dia akhlak tersebut, sehingga mungkin sejak kanak-kanak sudah terlihat, sebelum dia berlatih sudah ada dasarnya, sudah ada sehingga dia begitu mudah untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan sifat itu. Orangnya al-anah, tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, dalam menyikapi sesuatu, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Al-hilm, penyantun, penyabar, juga tidak terburu-buru di dalam menindak sesuatu, tidak begitu mudah terpancing dengan hal-hal yang memancing dia untuk berbuat yang tidak baik. Ini adalah buah daripada atau bagian daripada sifat al-hilm yang sahabat itu telah dikaruniai oleh Allah Azza wa Jal sifat tersebut. Nah, betapa nikmatnya kalau diberi oleh Allah Azza wa Jal sifat-sifat mulia itu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah mungkin mendapatkannya? Ya tentu mungkin. Sekalipun perlu berusaha. Ada sebagian orang yang mungkin tidak sejak kecil memiliki sifat-sifat mulia tersebut. Mungkin justru ia punya sifat yang bertolak belakang dengan dua sifat itu. Padahal dia tahu akhlak yang mulia itu adalah al-hilmu wal-anat. Sementara dia merasa bahwa diri dia tidak punya. Lalu bagaimana dia bisa memperolehnya? Tidak lain kecuali dengan melatih. Dan mungkin dari sisi pahala, orang yang berlatih dan terus berusaha bisa mendapatkan pahala yang lebih dibanding orang yang memang sudah punya. Dari sisi masyakkah, rasa berat yang mesti dia lakukan demi memperoleh suatu kemuliaan. Yang jelas ya, tentang pahala Allah Azza wa Jal yang memberi dan membagi. Sifat mulia ini semuanya bisa diperoleh insyaallah, sekalipun awalnya orang tidak punya tapi dia kemudian berusaha. Nah, kembali kepada hadis ini, lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita suatu tuntunan dengan beliau mengatakan, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahu Allah, maka Allah akan berikan kepada dia sifat itu. Yasta'fif ini artinya berusaha untuk memiliki sifat iffah. Sifat iffah. Apa itu sifat iffah? Secara global tadi kita sebutkan sifat menjaga kehormatan diri. Maksud daripada sifat menjaga kehormatan diri ini, ia tidak terhina dengan menghinakan dirinya kepada makhluk, yaitu dengan ketergantungannya kepada makhluk, kepada sesama manusia. Lawan daripada sifat iffah ini adalah orang yang terkait dengan dan tergantung dengan orang lain. Tidak mandiri. Apa-apa mengandalkan pemberian dari orang, bantuan dari orang, bahkan tidak malu mungkin untuk meminta kepada orang lain. Nah, ini lawan daripada sifat iffah. Seorang yang afif, artinya memiliki sifat iffah, tidak akan melakukan itu. Dia akan merasa malu untuk melakukan yang seperti itu. Dia rela tidak mendapatkan apa yang dia inginkan demi menjaga
kehormatan dirinya daripada ia mesti meminta-minta kepada orang. Dan ini sesungguhnya tidak hanya terkait dengan bab akhlak atau perilaku. Lebih jauh perkara ini sesungguhnya terkait dengan apa? Terkait dengan kesempurnaan ubudiyah, penghambaan seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bukan hanya terkait dengan perilaku dan akhlak mulia dalam kehidupan sesama kita manusia. Bahkan lebih daripada itu, ini juga bisa terkait dengan kesempurnaan ubudiyah, penghambaan seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana ia betul-betul bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Di mana betul-betul dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kemudian tawakal kepada manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah, telah diisyaratkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah hal tersebut dalam kitab beliau Bajatu Qulubil Abrar. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga dijelaskan oleh beliau bahwa kesempurnaan seorang hamba adalah dengan kesempurnaan keikhlasannya kepada Allah. Dan ketergantungannya kepada Allah Azza wa Jal, tidak kepada makhluk. Sehingga manusia dengan itu betul-betul akan menjadi abdan lillahi haqqan, hamba yang betul-betul hamba bagi Allah Azza wa Jal. Artinya tadi, kesempurnaan ubudiyah, penghambaannya kepada Allah. Hurran min rikki al-makhlukin, sehingga dia betul-betul merdeka dan bebas dari penghambaan kepada makhluk. Ya. Nah, untuk itu dia mesti mewujudkan tadi al-iffah, sifat iffah betul-betul diadakan atau dilakukan pada dirinya. Beliau mengatakan rahimahullah, wa dzalika an yujahida nafsahu ala amrayn, seorang demi mewujudkan kesempurnaan ubudiyah itu hendaknya melakukan dua hal. Insirafiha anit ta'alluq bil makhluqin bil isti'fafi amma fi aydihim, dia berpaling dari ketergantungan kepada makhluk, yaitu dengan memiliki sifat iffah. Memiliki sifat iffah amma fi aidihim, sehingga tidak merasa tergantung dengan apa yang dimiliki oleh sesama manusia. Fala yatlubuhu bimaqalihi wala bilisani halihi, sehingga dia tidak akan meminta dengan ucapannya maupun dengan lisanul hal, dengan bahasa tubuhnya. Tidak secara terus terang meminta, tidak pula dengan isyarat-isyarat tubuhnya, perilakunya. Nah, karena dia tergantung kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul mengharap yang dari Allah Azza wa Jalla. Masalah Misalkan ada seseorang memberi, bukan berarti kemudian dia menolak. Itu bab yang lain. Tapi sekarang apakah dia meminta-minta, mengharap-harap pemberian orang? Nah, ini yang kita bahas. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar radhiyallahu an, "Ma ataka min hadzal mal wa anta ghayru musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak." Sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini dan engkau tidak musyrifin wala sa'il, tidak musyrif, musyrif itu artinya yakni kurang lebih mengharap-harap, ya, dengan mungkin dengan isyarat, dengan yang semakna dengan itu, wala sa'il, dan engkau tidak meminta secara terus terang, fakhudhu, maka ambillah wahai Umar. Wa mala, dan yang tidak demikian, fala tutbi'hu nafsak, maka jangan sampai dirimu mengikutinya. Dalam arti kita tergantung kepadanya, mengharap-harapnya, sudah putuskan harapanmu darinya. Berharaplah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu an, tampak bahwa di sini beda masalah antara suatu pemberian dari orang dengan kita mengharapkan pemberian orang. Suatu pemberian dari orang yang tiba-tiba orang memberi, Nabi katakan khudhu, ambil, terima. Tapi mengharapkan pemberian orang dengan isyarat, apalagi dengan terus terang, ini bukan bagian daripada sifat iffah. Karena itu kata Nabi SAW dalam hadis tadi, "Faman yasta'afif yu'iffahu Allah." Orang yang berusaha memiliki sifat iffah, Allah pun akan berikan padanya sifat iffah tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini berarti sifat iffah itu perlu dilatih. Kita semua perlu melatih diri kita untuk memiliki sifat iffah tersebut. Kemudian berikutnya Nabi katakan, "Waman yastaghni yughnihillah." Dan barang siapa yang yastaghni, yastaghni artinya merasa cukup. Di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, artinya al-istighna billah wa thiqah bi kifayatih, yaitu bermakna merasa cukup dengan Allah Azza wa Jal, percaya kepadanya dan dengan pemberiannya. Artinya kalau begitu, seseorang melatih dirinya untuk merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jal, merasa cukup dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Melatih dirinya untuk itu, sehingga dia akan bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, akan mohon kepadanya, akan menyampaikan kepadanya berbagai kebutuhan-kebutuhannya. Dan may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mencukupinya. Nah, ini sesungguhnya tujuan intinya, bahwa seorang muslim hendaknya merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla, pertolongannya, dan bergantung kepadanya. Nah, ini istighna, merasa cukup ini akan didukung oleh yang pertama, yaitu isti'far. Jadi dua hal ini, isti'far dan istighna, merupakan dua hal yang bersambung, terkait. Atau ini merupakan dua hal yang perlu dijalani secara bertahap, yaitu pertama dengan kita istighfar, lalu kemudian kita akan mencapai istighna. Dengan kita tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan manusia, maka kita akan meningkat kepada kebutuhan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hakikat yang dimaukan. Dan seperti dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, ya, bahwa keterkaitan antara dua hal tersebut berakibat kullama qawiya ta'alluquhu billah dha'afa ta'alluquhu bil makhluqin. Jadi ketika ketergantungan seseorang kepada Allah itu semakin kuat, maka seiring dengan itu ketergantungannya kepada makhluk akan lemah. Wa bil aksi, dan begitu pula sebaliknya. Ibarat dua daun timbangan, ya. Ketika yang satu semakin berat, ya, turun, yang satu akan naik. Begitu sebaliknya, ketika yang satu tadi turun, yang lain naik. Nah, ini juga demikian. Ketika seorang hamba semakin tergantung kepada Allah dan semakin kuat ketergantungannya kepada Allah, maka ketergantungannya kepada makhluk akan lemah sekali, bahkan sampai tidak ada mungkin. Ya. Tapi sebaliknya, ketika ia semakin tergantung kepada manusia, ketergantungannya kepada Allah akan melemah. Ya. Dan begitu seterusnya. Dan ini mungkin bisa kita cermati pada mungkin diri kita. Namun sebelum itu, kita bisa ambil pelajaran dari orang lain, terutama para nabi salawatullah wassalamu alaihim. Misalnya Nabi Ibrahim. Ini mengingatkan kita kepada beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihatlah beliau, gambaran ketergantungan beliau kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa. Ya, coba ingat peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Peristiwa ketika beliau membawa Ismail dan ibunya, yaitu Hajar, ke Makkah. Dalam kondisi Makkah masih seperti itu. Peristiwa ketika Nabi Ibrahim mau dibakar. Ya. Dan peristiwa-peristiwa yang lain. Paling tidak dua peristiwa ini. Coba kita perhatikan bagaimana ketergantungan beliau kepada Allah yang begitu kuat. Dan betul-betul luar biasa. Ya. Pada saat beliau ingin dibakar, beliau tidak kemudian menjerit minta tolong kepada manusia, tidak kemudian meminta-minta maaf kepada orang-orang kafir, musyrik yang durhaka kepada Allah itu, untuk kemudian berdamai dengan mereka, meminta maaf dan ingin dibebaskan dari ancaman untuk dibakar itu. Tidak. Beliau tetap pada pendirian beliau dalam tauhidnya, sekalipun mesti menerima ancaman yang begitu berat, dibakar, luar biasa. Beliau justru ketika itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah dan Allah azza wa jalla sebaik-baik zat yang dipasrahi segala urusan. Itu saja yang beliau katakan. Ketergantungan kepada Allah yang luar biasa, sama sekali tidak ada ketergantungan kepada makhluk. Dan apa yang terjadi? Terbuktilah janji Allah azza wa jalla, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Allah selamatkan dari panasnya api itu, sekalipun dia, beliau di dalam api tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu pelajaran besar. Begitu pula ketika beliau meninggalkan Ismail dan ibunya Hajar di Makkah, yang kondisi Makkah ketika itu tidak ada orang kecuali mereka, tidak ada tanaman-tanaman yang bisa dipetik darinya buah-buahan untuk mencukupi kehidupan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah ke sana, membawa, atau bahasa yang lebih tepat, untuk membawa istri dan anaknya berhijrah ke sana. Kemudian beliau tinggal. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, lihat bagaimana ketergantungan mereka kepada Allah. Nabi Ibrahim jelas, ya, dia tahu kondisi Makkah yang seperti itu, tapi dia pun tahu bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkannya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Maka beliau tinggalkan kedua orang itu, padahal orang-orang terdekatnya, istri dan anak, dengan kondisi anak yang masih bayi, dengan bekal yang sangat terbatas. Namun sekali lagi karena keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, dia tinggalkan dan berdoa kepada Allah. Kemudian bagaimana si istri, juga luar biasa. Si istri juga luar biasa ketergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim mengisyaratkan ya. Maka si istri pun mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah, kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, dengan bahasa lain yang lebih tegas, enggak mungkin Allah akan membiarkan mereka mati kelaparan, mati kehausan, mati tanpa pertolongan, sementara mereka dalam rangka menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Akhirnya dia pun tinggal di situ dengan bayinya, ya, dan membiarkan Nabi Ibrahim pergi. Lihat bagaimana si istri ketergantungannya kepada Allah setelah tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Tidak kemudian menarik-narik Ibrahim. Wahai Ibrahim, jangan kamu pergi. Siapa nanti yang akan mencarikan makan untuk kami? Tidak, biar Nabi Ibrahim pergi pun enggak ada masalah. Luar biasa ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari para anbiya dan para nabi. Tentu mereka adalah teladan dalam bab-bab ini dan bab-bab yang lain. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, kita mengambil pelajaran dari situ bahwa betul-betul terbukti sabda Rasulullah SAW, "Waman yastagni yughnihillah." Siapa yang merasa cukup dengan Allah Azza wa Jal, dengan pertolongannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, kembali kepada apa yang tadi kita sebutkan, bahwa ini kalau begitu perlu kita latih diri kita, ya. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, an yujahida nafsahu 'ala al-amri tsani. Hendaknya seorang itu yujahid nafsahu, memaksa dirinya, mengupayakan dirinya, dengan bahasa kita tadi, melatih. 'Ala al-amri tsani, untuk melakukan perkara yang kedua ini, yaitu istighna, ya, merasa cukup tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita suatu doa. Di antara yang beliau ajarkan adalah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan, wal afafa wal ghina, dan sifat afaf, menjaga kehormatan, tidak tergantung kepada orang, wal ghina, dan sifat merasa cukup dengan Allah dan pertolongannya. Nah, ini dua hal yang disebut dalam doa ini, dua hal tadi yang disebut dalam hadis tadi, al afaf wal ghina, dalam doa ini, ya kan, sifat menjaga kehormatan dan merasa cukup dengan Allah dan pertolongannya. Yang disebut dalam hadis tadi, "Waman yasta'fif yu'iffahullah, waman yastaghni yughnihillah." Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Dan inilah sesungguhnya kekayaan yang hakiki, ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan dengan pertolongan Allah, ini kekayaan yang hakiki. Bukan kekayaan yang hakiki adalah dengan banyaknya harta benda. Kalau orang sudah memiliki banyak harta benda, tapi dia masih merasa kurang dan kurang, dia masih fakir sesungguhnya. Tidak pernah puas. Sebaliknya seorang yang apa adanya, namun dia merasa cukup dengannya, dengan apa yang Allah berikan, dan terus tergantung kepada Allah, itulah kekayaan yang hakiki yang Nabi katakan, innamal ghina ghina nafs laisal ghina an kathratil arad, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Innamal ghina ghina nafs, sesungguhnya kekayaan yang hakiki itu adalah dengan kekayaan jiwa seseorang, merasa cukup, ya. Kemudian yang ketiga dari hadis Nabi ini, bimbingan ketiga adalah, waman yatasabbar yusabbirullah, dan barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, yusabbirullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membantunya untuk sabar. Akan Allah berikan kepadanya kesabaran. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kata Syekh Sa'd rahimahullah, "Was-sabru kasairil akhlaq." Sabar ini seperti akhlak yang lain juga. yahtaju ila mujahadatin lin nafsi wa tamrinin la, membutuhkan kepada upaya melatih diri kita. Wa tamrin, tamrin itu artinya melatih juga, membiasakan. Jadi akhlak-akhlak yang lain, sairul akhlak, demikian pula sabar, memerlukan kepada latihan. Ya, tadi seperti yang saya katakan, mungkin ada sebagian orang yang memang Allah karuniakan pada dirinya as-sabr, luar biasa. Kalau ada orang yang diberi karunia itu, ya, karunia yang luar biasa. Jadi sejak kecil mungkin dia sudah terlihat orangnya penyabar, sampai besar, sampai dewasa, sampai tua, selalu sabar. Nikmat yang luar biasa. Tapi sebagian orang mungkin tidak punya kesabaran seperti yang dipunyai orang itu. Nah, terus bagaimana dia bisa bersabar? Sementara sabar itu adalah perintah Allah. Isbiru. Nah, caranya dengan berlatih. Yujahid nafsahu, mengupayakan dirinya untuk bersabar, dan yumarrin, melatih dirinya untuk bersabar. Nah, disinilah Nabi katakan, waman yatasabbar, dan barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar. Ay yujahid nafsahu ala sabr, kata Asy-Syaikh Sa'd rahimahullah, mengupayakan dirinya untuk bersabar. Maka dengan itu yusabbirullah, Allah akan sabarkan dia, yakni yu'inuhu, Allah akan bantu dia untuk bisa bersabar. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini pentingnya latihan tadi. Barangkali sabar dalam arti pengertian sabar secara teori mudah kita pelajari. Sudah diterangkan oleh para ulama rahimahumullah apa makna sabar. Ya, apa maksud sabar? Yakni menahan diri, habsun nafs amma takrahuhu. Menahan diri, sesuatu yang disukai jiwa tapi enggak sesuai agama, tahan, jangan dilakukan. Itu sabar. Sehingga menahan lisan kita, jangan sampai berucap yang tidak baik, tidak diridhai Allah. Menahan perilaku kita, jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah. Menahan keyakinan kita, perasaan jiwa kita, dari su'udzon kepada Allah, tidak terima dengan takdir, itu yang ada dalam diri kita, ya kan? Ya, ditahan supaya enggak melakukan itu. Tidak su'udzan kepada Allah, tapi husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Itu kan sabar. Ya. Tidak menentang takdir Allah, tapi terima dengan takdir Allah. Itu sabar ketika orang dapat musibah. Nah, teorinya begitu. Tapi apakah di praktek bisa semudah itu? Tampaknya tidak seperti itu. Tampaknya tidak seperti itu. Banyak orang yang secara teori sudah mengerti, ya, tapi di praktek berat melakukannya. Nah, ini semua insya Allah kita merasakan secara umum. Ya, insya Allah kita merasakan beratnya sabar itu. Kecuali bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal dengan mudah melakukan kesabaran itu. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh kesabaran, mempraktekannya dalam diri kita? Tidak lain kecuali memang perlu berlatih. Kita sama-sama bagaimana melatih diri kita untuk sabar. Natal sabar, kita melatih diri kita untuk bersabar. Nujahid anfusana ala sabar, memaksa diri kita untuk bersabar. Ya, tanpa melatih, ya, sabar akan hanya menjadi suatu teori, hanya menjadi pengetahuan, tidak menjadi perbuatan. atau akhlak yang dimiliki seseorang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, padahal sabar ini merupakan kunci kenikmatan hidup, ya. Kunci kebaikan kehidupan seseorang. Dikatakan oleh seingat saya sebagian sahabat, ya, Ali atau Umar, saya enggak lupa. Beliau katakan, "Wajadna khayra 'aishina bis-sabr." Kami dapati sebaik-baik kehidupan kami ini ketika kami bersabar. Ya. Ketika kami bersabar. Jadi ucapan ini tentu ucapan yang berdasarkan ilmu, ilmu secara ilmu syar'i maupun secara praktek kehidupan mereka. Jadi diucapkan oleh sahabat, sehingga ucapan ini sangat berbobot, ya. Sehingga betul-betul seperti yang mereka katakan, kebahagiaan hidup, kenikmatan hidup, kebaikan hidup tidak akan diperoleh kecuali dengan sabar. Nah, dijelaskan pula oleh Syekh Sa'd rahimahullah, memang setiap keadaan dibutuhkan kepada kesabaran. Kullu halatin min ahwalihi tahtaju ila sabr. Tiap kondisi dari seluruh kondisi manusia membutuhkan kepada kesabaran. Lalu beliau jabarkan, misal dalam bab ketaatan perlu sabar. Kalau dalam bab ketaatan enggak sabar, baru melakukan sekian waktu sudah malas. Jadi hanya bertahan sebentar untuk taat kepada Allah. Kemudian meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dilarang Allah, yang dimurkai Allah, juga perlu sabar. Kalau enggak sabar, sebentar saja akan melakukan apa? Larangan-larangan Allah azza wa jalla. Menahan hanya sejenak. Berikutnya ketika enggak sabar akan melakukannya, melanggarnya. Kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, musibah-musibah, ya perlu sabar juga. Kalau enggak sabar, dia akan buruk sangka kepada Allah, akan menentang takdir Allah dan seterusnya. Nah, jadi segala kondisi manusia membutuhkan kepada kesabaran. Kalau seorang kehilangan sabar, berantakan hidupnya, ketaatannya enggak akan sempurna, meninggalkan maksiat juga tidak akan bisa dia lakukan, menghadapi takdir-takdir Allah juga tidak akan dia bisa terima dengan lapang dada. Jadi berantakan kehidupannya tanpa kesabaran. Karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, ya, kita semua, ya, tanpa terkecuali, ya, hendaknya mengambil pelajaran dari hadis ini, ya, melatih diri kita untuk bersabar dan melatih diri kita untuk melakukan berbagai amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang mulia, akhlak yang mulia, yang dengan itu insya Allah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan terkait dengan kesabaran ini, di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, "Wa ma u'ti ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan tidaklah seseorang itu diberi suatu pemberian, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pemberian karunia yang lebih baik dan lebih banyak daripada kesabaran. Jadi ini nilai kesabaran. Luar biasa. Betul-betul nilainya luar biasa. Nabi SAW mengatakan seperti ini. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak daripada diberi kesabaran. Pemberian Allah banyak. Tapi kalau diberi as-sabr, tiada tandingannya. Karena sabar ini ternyata tadi dibutuhkan di segala bidang dan segala kondisi kehidupan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya tanpa hitungan. Dan lihatlah bagaimana Allah juga menerangkan bagaimana akhir daripada sebuah kesabaran. Dalam ayat Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka diberi suatu ghurfah, ya suatu tempat, ruangan, yakni maksudnya di surga sana, ya suatu tempat manzilah, kedudukan di surga sana, bima sabaru, dengan sebab kesabaran yang mereka lakukan. Masuknya orang ke al-jannah itu dengan sabar, dengan sebab sabar. Dalam ayat yang lain, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Fa ni'ma 'uqbad dar. Malaikat berdatangan, masuk, ya. Menemui ahlul jannah. Lalu malaikat mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Semoga keselamatan untuk kalian, kesejahteraan bagi kalian dengan sebab kesabaran kalian. Ya, jadi itulah nilai sabar. Ya, balasan bagi mereka adalah al-jannah. Ini di akhirat, ya. Di dunia pun begitu. Ya. Bani Israel Allah selamatkan dari Fir'aun setelah cengkraman Fir'aun yang luar biasa, ya, dan begitu lama, ya, dengan sabar mereka lepas daripada cengkraman Fir'aun. Ini di dunia. Jadi di dunia maupun di akhirat kebaikan dan keberuntungan akan diperoleh dengan kesabaran. Ala kulli hal, masih banyak lagi tentunya manfaat daripada sabar, namun inti daripada pembahasan kita pada malam hari ini adalah kita mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa akhlak yang mulia, perilaku yang baik perlu dilatih, ya, perlu dibiasakan, ya, masing-masing kita. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semuanya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita akhlak yang mulia yang dengannya kita akan memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jal, ya, kita tidak akan bisa memperoleh akhlak yang mulia itu dan kita akan terhalangi dari banyak kebaikan. Sehingga kita mohon kepada Allah, sekaligus kita pun berusaha dan melatih diri kita untuk itu. InsyaAllah semua akan terwujud dengan sesuai yang kita harapkan biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bila ada kekurangan, maka saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. InsyaAllah ini sudah cukup. Ya, sudah bertanya mana? Baik, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.